hari ini kita akan bincang tentang jenayah kewangan ataupun financing crime. Ini susulan daripada conference yang ataupun persidangan yang saya telah hadir pada minggu lepas, di mana Gabenor baru Bank Negara Malaysia, Datuk Nur Syamsiah dan juga Tan Sri Abu Kassim, bekas pengarah MACC ataupun SPRM, telah memberi sepatah kata dua tentang isu ini. Ini kerana jenayah kewangan merupakan antara jenayah klasifikasi yang antara tertinggi di negara kita, kerana peralihan kuasa kerajaan menyaksikan beberapa tokoh kerajaan yang sebelum ini dituduh di mahkamah akibat kerana menyalahgunakan position mereka atau hak kedudukan mereka untuk mengalihkan wang ataupun money laundering. Dan hasil daripada perbincangan saya dengan V. Maslamani, beliau merupakan compliance officer daripada salah satu institusi kewangan di Malaysia. Beliau menyatakan beberapa perkara penting tentang isu jenayah kewangan. Pertama, jenayah kewangan merupakan antara perkara, antara mengapa negara-negara serata dunia lolos dan hilang duit, dan kedua, ini melibatkan pelbagai pihak, menyebabkan jenayah kewangan antara jenayah yang ada ramai culprit ataupun ramai orang yang boleh menjadikannya sebuah realiti. Maka dengan ini, untuk menyelesaikan perkara yang pertama, menurut statistik yang diberikan oleh Gabenor Bank Negara, Datuk Nur Syamsiah, beliau menyatakan bahawa sebanyak 2.6 trilion US dollar ataupun lebih kurang 10 trilion dollar ringgit, maaf, 10 trilion ringgit hilang dan lolos kerana jenayah kewangan. Maka ada pentingnya kita selesaikan jenayah kewangan ataupun financing crime. Dan yang kedua, disebabkan ramai pihak terlibat, maka ia menjadi satu perkara yang agak senang dan mudah untuk pelbagai pihak menyelesaikan jenayah kewangan. Dan antara perkara-perkara yang membolehkan jenayah kewangan boleh dibendung dan dibenteras adalah dengan meningkatkan tahap compliance ataupun pemantauan di institusi-institusi kewangan di Malaysia dan serata dunia. Gabenor Nur Syamsiah pada minggu lepas telah menyatakan satu mandat baru di mana segala transaksi yang bernilai lebih daripada RM25,000 harus dilaporkan kepada Bank Negara Malaysia bermula 1 Januari tahun depan. Ini adalah peningkatan yang agak mendadak kerana sebelum ini undang-undang menyatakan bahawa hanya transaksi yang melebihi RM50,000 ke atas boleh dilaporkan kepada Bank Negara. Dan walaupun dari segi persepsi ini adalah perkara yang bagus untuk dilakukan, di mana segala transaksi yang bernilai lebih daripada RM25,000 dilaporkan kepada Bank Negara, tetapi dari segi operasinya, ini menyebabkan ramai tenaga kerja compliance dan compliance officers di institusi kewangan di negara kita mengeluh. Sewaktu Gabenor Bank Negara menyatakan undang-undang baru ini, seluruh dewan mengeluh ataupun gasp dalam bahasa Inggerisnya apabila Gabenor menyatakan undang-undang baru ini untuk mengurangkan transaksi compliance untuk dilaporkan kepada Bank Negara daripada RM50,000 ke RM25,000. Dan saya tanyakan kepada V. Maslamani tentang reaksi persidangan ataupun mereka yang hadir tentang perkara yang telah diumumkan oleh Gabenor Bank Negara. Adakah ini suatu perkara yang mengejut? Adakah ini perkara yang tidak rasional dan realistik untuk dilaksanakan? Tetapi beliau menyatakan bahawa dari segi high level committee dan juga dari segi compliance officers serata negara, mereka sudah pun mengetahui tentang perkara ini terlebih dahulu. Maka V. Maslamani menyatakan bahawa mungkin yang mengeluh itu antara junior-junior officer ataupun pegawai-pegawai yang berpangkat rendah, maka mereka tidak tahu tentang pergerakan dan hala tuju Bank Negara yang akan melaksanakan announcement ini. Sekian saja untuk episod kali ini. Jika anda ingin teruskan perbincangan ini, sila layari astroawani.com dan cari Nota Ibrahim Sani. Sekian saja. Terima kasih.